Ahoj, tady Tomáš Muzhardt, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Luboš Satora, se kterým si budeme povídat o mentrailingu, tedy hledání konkrétních lidí. Luboši, vítám vás.
Tak je, ahoj.
Jaký je to pocit, když člověk pomocí spolupráce se svým psem najde hledanou osobu a třeba jí zachrání život?
To vám neumím popsat. Já si myslím, že to popsat nejde, vysvětlit to nejde. Já jsem to teda zažil na vlastní kůži, podařilo se mi to. Byla to nádherná práce, byl to nádherný pocit, ale myslím si, že nepopsatelný a nepřenositelný. A pro mě osobně to zase na druhou stranu znamenalo to, že najednou se mi potvrdilo to, že to, co vysvětlujeme, ukazujeme, říkáme o mentrailingu a o tady této práci, je skutečně pravda. A ten moment jsem si uvědomil, že vlastně už nepotřebuji nikoho o tom přesvědčovat, že to pouze budu říkat, jak to je, a buď to lidi vezmou ano, anebo ne.
A ta radost musí být v tu chvíli docela jako přesně jako nepopsatelná, ne? Je to jako...
Fakt to nejde popsat, skutečně to popsat nejde. Jo, to prostě, když navíc třeba skutečně, když se nám to v té Bratislavě podařilo, jo, za těch extrémních docela dramatických podmínek, anebo za té situace, která tam vznikla, tak vlastně o to bylo lepší, nebo lepší, krásnější. A i svým způsobem to jako ve mně jako hodně zanechalo.
Jo, jo, chápu. A pojďme teda popsat, když by někdo vůbec slovo mentrailing slyšel úplně poprvé v životě, jak to vlastně vypadá, když jste zmínil, že byla nějaká konkrétní akce, tak jak to vypadá, kdo vás zavolá a jak se dostanete k tomu, že jdete někoho hledat.
Takže pojďme úplně od začátku. Mentrailing je metoda pachové práce služebních psů, která je založená na sledování individuálního pachu jedné konkrétní sledované osoby. To je v podstatě ten základní princip, jak to celý funguje. Na to, aby to tady ten pejsek uměl a znal, potřebuje k tomu tři základní věci, to znamená potřebuje mít nějaký předmět nebo nějaký pachový předmět, kde je pach hledané osoby, ke kterému si čichne, zapamatuje si, co má hledat, potom někde po té trase vlastně musí ty pachové částice být, aby ten pes dokázal tyto pachové částice sledovat. No a samozřejmě ta pachová stopa tam ještě musí tedy existovat, to znamená, musíme mít místo, kde se ta osoba nacházela, a ty pachové částice tam ještě existovat musí, což je vlastně největší problém, protože nikdo neví, jestli jsou to minuty, hodiny, dny, týdny, což je největší problém, který vlastně se v uvozovkách úplně zbytečně řeší, protože je to věc, která je pro nás nevyřešitelná.
Jakože to může být hrozně rozdílný.
Obrovský.
Jo, jo, to jsem pochopil, že se nedá říct prostě, že to najde pes po 12 hodinách nebo po dvou, nebo jako, že to může být hrozně jiný, když je to třeba ta akce reálná nebo není.
Přesně tak, je to obrovský problém. Totiž definice, kdy ten pes je schopen ty pachové částice sledovat, je absolutně přesná. Bohužel v praxi nepoužitelná. To znamená, že pokud ty pachové částice v prostoru existují, pes je hledat bude, najde a půjde po té trase, pokud tam nejsou, tak už je hledat nebude. Ale skutečně, jestli jsou to minuty, dny, týdny, hodiny, nikdo nikdy neumí říct. Můžeme uvažovat a debatovat o tom přibližně v těchto podmínkách, přibližně na této situace. A vždycky říkám, zeptejte se mě, když jsme byli před 4 měsíci na té a té akci, tak já vám vysvětlím, že po takové době za takových a takových podmínek tehdy a tehdy jsme tu hledanou osobu našli. A potom je ještě další problém, protože to se bavíme o takzvaném mentrailingu, kdy já za definici mentrailingu skutečně považuji to, že pes sleduje tyto pachové částice a pracuje na nějaké pachové stopě hledané osoby. A potom ještě existuje termín, který se čas od času používá, a to je manhunting, to znamená umění nalezení hledané osoby. To znamená, ne vždy to musí záviset jenom na tom, že pes pracuje na pachové stopě, ale je to otázka zkušenosti toho týmu a i toho člověka, který, pokud ta pachová stopa se ztratí, není tam, je slabá, dokáže třeba logicky v tom daném terénu třeba najít místo, kde by se ještě mohli nacházet, jakým způsobem se tam dá hledat. To znamená, vracíme se k tomu, já jsem tady ještě i odkojený Winnetouem a Old Shatterhandem, takže i ti indiánští stopaři vlastně taky pracovali bez psů a hledali vlastně ty markanty v tom terénu, kde se kdo a jak mohl pohybovat. Takže vlastně i to je součástí té práce, toho vlastního pátrání. To znamená, není to jenom o tom mentrailingu, o tom, že pes někde pracuje po nějaké kontinuální stopě, ale to je i o tom, že vlastně učím toho psa pracovat na takzvané přerušované stopě. To znamená, někde ty pachové částice jsou, někde už nejsou, někde je jich málo, někde je jich víc. To znamená, že se musí ten pes nějakým způsobem orientovat v tom terénu, a nepracuje jenom na té kontinuální stopě. A samozřejmě je to otázka zkušenosti toho psovoda, který eventuálně takhle dokáže s tím sem pracovat. A tím pádem se můžeme dostávat k těm z našeho pohledu extrémně starým stopám.
Skvělý, skvělý. Jaký je rozdíl mezi mantrailingem a pachovejma pracema, který třeba dělá policie, když hledá kohokoliv, jestli jsem to dobře popsal vůbec?
Je to otázka metodiky výcviku. Existuje 12 pachových prací služebních psů. Pokud by se nám podařilo dostat mantrailing do systému, byla by to 13. metoda pachové práce. Nešťastná 13. Jde zkrátka o to, že ten policejní pes nepracuje pouze s individuálním pachem, ale policejní pes nebo policejní trasovka, policejní práce, znamená, že ten pes musí přesně pracovat ve stopě, kudy hledaná osoba šla, musí hledat předměty, které na té stopě ten pachatel odhodil. Eventuálně na konci, pokud toho pachatele najde, nebo toho člověka, měl by ho umět zadržet. To znamená, jsou tam věci, které chce po tom psovi člověk, které nejsou tomu psovi úplně přirozené a musí ho vlastně naučit udělat něco, co není úplně přirozené tomu psovi. Proto já to pořád opakuju, obdivuji se policejním psovodům, že dokážou tady takto s tímto způsobem s nimi si pracovat. Pro mě je to neuvěřitelná věc, protože metoda mantrailingu je vlastně postavena absolutně primitivně na jednoduchém základě. To znamená, my pouze rozvíjíme přirozené vlastnosti psů, což je na jednu stranu absolutně jednoduché, ale v té jednoduchosti je to obrovská složitost.
Pak je to, že teda třeba ten policejní pes, když dělá nějakou z těch pachových prací, tak může hledat i všechny lidi, kteří jsou v tom okolí? Je to tak?
Ne,
Ne.
ne, ne, ne,
Jakože by
ne,
kohokoliv živýho
ne.
prostě označil, to
To
není?
se asi budeme bavit o další způsobu té pachové práce, a to je vlastně plošné vyhledávání. To znamená, že pes, které pracuje na základě plošného vyhledávání, má určitou plochu, kterou musí prohledat a tam označí veškeré lidi, které tam jsou. Policejní pes pracuje na policejní trasovce, to nebo v podstatě v místech, kudy ta hledaná osoba prošla, ale z celého pachového spektra, kterým voní každý člověk, nesleduje pouze ten individuální pach, ale vlastně ten psovod mu musí nacpat do hlavy, že musí sledovat i ostatní složky pachového spektra, které nejsou pro toho psa až tak přirozené.
Jednou takhle jsem byl někde něco vyzkoušet, schoval jsem se do nějaký díry a tady policejní pes mě hledal, byl to přesně nějaký maliňák, nebo to už nejsem jistý, byl jsem hodně malý, možná to byl německý ovčák. A když mě našel, tak hrozně štěkal a hrozně na mě řval, že mě našel. A co dělá Bloodhound, když najde někoho v mantrailingu?
To je v celku úplně jednoduché. Zase, když se vrátíme k tomu policejnímu výcviku, tak existuje přesná policejní metodika, kde vlastně se přesně ví, co ten pes musí umět, na jaký povely musí fungovat a jakým způsobem celý musí pracovat. Mantrailing je velmi volná metoda v tom, že vlastně my se musíme přizpůsobit vždycky pozitivním nebo dobrým vlastnostem psovoda, pozitivním a dobrým vlastnostem psa, celý se to nějakým způsobem smíchá a musíme vlastně vytvářet jediný vlastně individuální tým. A to znamená, že ten výcvik nelze popsat nějakým způsobem schematicky, že je pořád stejný, ale vlastně musí se přizpůsobovat tomu psovi a tomu psovodovi. Takže to je celý tady tento princip. Takže vlastně pokud ten pes na tom konci si vyžaduje pamlsek, měl by dostat pamlsek, pokud na tom konci skočí tomu hledanému do klína, tak ho prostě bude mít v klíně, nebo že si na něho vyskočí, nebo na něho štěkne, nebo si na něho sedne. Je to v podstatě o tom, že vlastně my v tom tréninku, podle toho, co tomu psovi je nejpřirozenější a jakým způsobem se chová, tak potom tuto vlastnost rozvineme tak, že nám tu identifikaci udělá. Druhým problémem, který my máme, který zase můžeme řešit tímto způsobem, je o tom, že pokud já budu hledat ztracenou babičku v lese, tak o půlnoci těch ztracených babiček v lese nebude 15, ale bude tam většinou jenom jedna. A pokud já pracuji se psem, kterého mám uvázaného na 10-metrové šňůře, tak ten pes mě prostě k té hledané osobě dovede. To znamená, identifikace na konci pro nás není až tak důležitá.
Jo, že přesně mě napadlo, že to jako ten ovčák bude křičet, nebo v nouseworku chceme, aby ten pes třeba zamrznul, nebo něco takového, takže tady to může být vlastně docela dobře poznat přesně,
Je
když
to
najdeme toho člověka v tom lese, že jich to jako...
tak, no. My jsme třeba z toho začátku jsme hodně učili, nebo respektive ti psi, protože jsou třeba bloodhoundi hodně kontaktní, tak oni mají hrozně rádi ten kontakt. To znamená, my jsme vlastně pokoušeli se fakt, já se svýma, sama jsem to taky měl, že prostě si chtěl, jsem chtěl, aby si vyskočil na tuhle danou osobu. To znamená, že bylo to krásný. Trošičku potom mě lidi začali nenávidět, protože můj první bloodhound miloval kyselý rybičky. Takže
kyselý rybičky.
No, takže při představě, že mu dáváte jako odměnu kyselý rybičky, teďka ten pes vlastně mám dechá do ksichtu, vy tu rybičku, nebo vy tu krabičku s těma rybičkama vlastně máte na úrovni ramene, teď vám ten tuk teče do těch rukávů a podobně, tak mě lidi docela nenáviděli.
Jo, jako sardinky.
Jako sardinky,
já myslel,
jo,
kyselý
jo,
rybičky, jako ty bombony.
Ne, sardinky.
Dobře.
No, to bylo úplně skvělý. Potom jsme to teda jako trošku opustili. Ale takto, abychom si rozuměli, my necvičíme na bloodhoundy, my cvičíme úplně všechna plemena psů, ale pravdou je to, že vlastně principiálně pro nás to mentrelingu je nejdůležitější, aby ten pes uměl pracovat samostatně na pachové stopě a ta identifikace už je něco navíc.
Jo, jo, jo. Kolik kilo má bloodhound přibližně?
Pohybuje se to mezi 55 až 65 kg plus minus autobus.
Tak to je super ta odměna tím skočením do tý náručí.
Ano, samozřejmě stávaly se nám ty případy. Také
my že jste
jsme,
našli a pak to dopadlo.
My jsme
o
toho upustili z jednoho z prostého důvodu. A to bylo, kdy se nám stal teda jeden případ, kdy přišla maminka jedné naší psovodky, že nám teda nutně musí udělat toho kladeče. Tak dostala instrukce, že prostě na tom konci se opře o velký strom, zůstane u toho stromu opřená, ten pesek dojde, vyskočí si na ní. Takže to bylo všechno připravené bezvadně. No problém byl v tom, že paní to nevydržela, pesek se k ní blížil, ona dělala dva kroky, je, nazdar pejsku, ty jsi mě našel, on si vyskočil a jeli jsme do nemocnice s zlomenou rukou.
Skvělý, skvělý. Zkoušeli jste někdy hledat něco jiného než pach člověka? Jakože mě se typicky teda vybaví, jestli když byste přijeli na nosworkové zkoušky a dali jste Bloodhoundovi čuchnout, nebo ať neříkáme furt Bloodhound, můžou to dělat i jiný psy, ale prostě Bloodhound je pro mě s tím hrozně spojený, a dáte mu čuchnout z kořice, jestli by to fungovalo taky?
Já si myslím, že by to fungovalo. Vlastně principiálně jde o to, že celý princip je postaven na tom, tady si k něčemu čichni, někde to sleduj a když mi to najdeš, na konci za to dostaneš odměnu. To je vlastně úplně jednoduchý princip, jak to funguje. Takže třeba když byla doba covidová, tak my jsme to otočili, protože vlastně nemohlo se trénovat, lidi se nemohli potkávat, tak my jsme to udělali obráceně, to znamená, že já jsem, když budeme uvažovat o tom, že v mentrelingu z předmětu hledáme osobu, tak vlastně v době covidu já jsem z osoby hledal předmět. Jo, protože měl jsem tady i nějaký příklady od kamarádky z Ameriky, kde to bylo o tom, že poslala mi vlastně jeden případ, kdy vrah zavraždil nějakou ženskou, zahodil sekeru jako vražedný nástroj a utekl. Oni ho zadrželi, 48 hodin vlastně byla nějaká zadržovací vazba, teď vlastně hledali důkazy a všechno ostatní a už byl prostě problém, že by ho měli propustit. Tak to dopadlo tak, že nakonec teda pozvali tady tu paní, jestli by jim mohla pomoct. Říká, ano, dobrá, tak to pojďme zkusit udělat, tak potom vlastně v vozovkách převlékli toho člověka do vězeňských hadrů. On si čichl vlastně k té košili tohohle pachatele a dokonce v potoku pod 30 cm vody tu sekeru našel. Takže vlastně my jsme to dělali tak, že jsme s manželkou třeba chodili po lese, ona někde zahodila nějaký svůj předmět, tričko, čepici, cokoliv jiného. A my jsme si po nějakých 50-60 metrech vrátili, já si mi dal čuchnout k rukám psovi, říkal jsem hledej a pes vlastně ten předmět musel najít. Takže fungovalo to. Druhá věc, která je, vedle mentrailingu funguje i takzvaný pet trailing. To znamená, že vlastně já můžu naučit psa, aby hledal jiné psy, jiné kočky, aby hledal hady, želvy, cokoliv. Jo, to znamená, že i tady tato věc funguje. My jsme to zkoušeli i tady. Funguje to dobře, bych řekl. Dokonce si myslím, že jsme v tom měli i docela dobré výsledky. Bohužel jsem teda z, řekněme, osobních důvodů to přestal dělat, protože při představě, že my hledáme lidi zadarmo a lidi, kterým jsme takto pomáhali cítit psy, potom vlastně z lidí vytahovali prachy, to znamená, dej mi peníze, najdu ti kočku. Takže z toho pohledu jsem s tím skončil.
Jo, jo, ale že jste se teda zkusili, ale nebo zkusili snažili jste se prostě hledat ztracenýho psa nebo
ano,
kočku.
Ano, funguje to.
Zajímavý, super, super. Jaká je vlastně vaše navázanost na integrovaný záchranný systém?
Žádná.
Žádná. A je teda snaha, nebo byla snaha, nebo jako, jak to říct, o to, aby se to jako aspoň podařilo?
No, my jsme, nebo takhle, já už vlastně dělám interlink skoro 20 let a někdy v roce 2012 jsme jakoby oficiálně představili interlink na mezinárodní konferenci v Bratislavě, kde jsme vlastně pozvali policejní akademie, policisty, policejní kinologii, z policejního prezidia, záchranáře vlastně a tam jsme představili interlink. Byl tam vlastně u toho i Jeff Shetler, s kterým jsme udělali také praktický seminář na tady tohle a vlastně když teda tam byla tady takováhle sestava, tak mě teda napadla úplná ptákovina a řekl jsem, že by bylo ideální, kdyby se nám podařilo tuto metodu do integrovaného záchranného systému dostat. Takže vlastně výsledkem té konference byl jeden z cílů dostat Mantrailing do integrovaného záchranného systému a pátrání policie, což jsem teda netušil, že to bude prostě sisyfovská práce, která se nám do dneška nepodařila, ale děláme všechno pro to, aby se nějakým způsobem toto povedlo. Takže provázanost není žádná, ale faktem je, že už od roku 2010 vlastně jezdíme pátrací akce, spolupracujeme s policií. Já osobně mám za sebou několik akcí z trestné činnosti, závažné trestné činnosti, kde jsme pomáhali policii řešit tady tyto případy. Takže nějaké výsledky to má. Ví se o tom, že takováhle metoda existuje. My vlastně máme jak metodiku, tak systém atestace, všechno je připraveno. A vlastně závisí to na jedné jediné věci, a to je, aby to ty oficiální složky akceptovaly, že by to mohla být pravda.
To znamená, teď je ten stav takový, že prostě existují, řekněme, osvícení jedinci, kteří jsou ty, co teda zavolají v noci, vám zazvoní ten telefon a jdete jim prostě pomoct.
Přesně tak.
OK.
Vlastně policejní útvary, které už s námi spolupracovaly a spolupracují a ví o nás, tak ty nás vlastně využívají standardně. To znamená, pokud
Já.
je nějaká ta nutná činnost, která je. Faktem je to, že i tak jsme dohodnutí, že oni vlastně neporuší v zásadě žádné své standardní postupy. To znamená, že pokud je nějaká jakákoliv pátrací akce nebo případ trestné činnosti a čehokoliv, jedou tam policejní psovody, jede tam celá složka, jede tam celá sestava, úplně komplet. Pokud se v té první fázi nepodaří toho pachatele najít, anebo jsou s tím nějaké problémy ve většině případu, když teda si v vozovkách kluci neví rady, tak zavolají i nás a pomáháme jim v tom pátrání. Jinou věcí, která je, tak vlastně si nás k pátrání může pozvat osoba blízká, to znamená, kdokoliv se ztratí, tak vlastně příbuzní samospráva vlastně může si u policie vyžádat naši součinnost.
OK. To znamená, ztratí se mi babička, můžu volat na policii a zároveň
Přesně
na
tak,
rezdox, prostě,
ano.
hele, pojďte mi
Přesně
pomoct.
tak.
Jo,
Jo.
super.
Faktem je to, že i když zavoláte přímo na Resdox, protože naše webové stránky pohřešujeme.cz jsou docela známé a volá nám i mnoho lidí i v souvislosti s tím, že třeba si nepřečtou celý webové stránky, ale prostě někde si jim někdo ztratí, tak vlastně automaticky ví to číslo volají. Takže máme mnoho případů, kdy nám lidi volají, kdy vůbec ty psy nejde použít, takže už chvilkama fungujeme jako poradenská organizace. Ale v každém případě, i když na tu pátrací akci jedeme a vyzve si nás osoba blízká, vždycky u toho vyžadujeme součinnost policie.
Super. Pojďme to projít, jak to vypadá, když teda ve 2 v noci zazvoní vám telefon a ozve se tam náčelník, někdo z policie a pes začíná být nadšený, protože ví, že přijde nějaká akce. Co pak následuje? Co se dozvíte v tom telefonu?
No, ve většině případů se to dozvíme hodně málo. Další věc, která je, tak se čas od času i dozvíme informace, které nejsou pravda, ale faktem je to, že vlastně potřebuji získat nějaké informace vůbec o tom, jestli má cenu vyjíždět. My vyjíždíme zadarmo, nebo respektive veškeré pátrací akce děláme zadarmo, to znamená, že marných výjezdů, kdybychom jezdili každou pátrací akci, si skutečně nemůžeme dovolit. Takže já potřebuji vědět, jak je ta stopa stará, kdo se ztratil, kde se ztratil, jestli je to ve městě nebo je to v terénu, jaké jsou tam podmínky, to znamená, jestli třeba měl sebepoškozující úmysly nebo se ztratil třeba s duševní chorobou, jo, nebo s čímkoliv. To znamená, abychom vlastně měli alespoň nějakou realitu, že ten pes je schopen nebo je možnost vůbec toho psa použít. Jo, protože skutečně, když mi prostě zavolá někdo, že na Václaváku z restaurace před 4 dňama jo, se rozešli dva, kteří měli 4,5 promile alkoholu v krvi a ztratili se, tak prostě bohužel tyhle případy musíme odmítnout.
A mimochodem ten stav, jenom abych to jako zopakoval nebo rekapituloval, ten stav je takový, že vy prostě 15 let nebo 20 nebo jak dlouho pomáháte hledat lidi úplně prostě zadarmo, jakmile zazvoní telefon a dává to smysl, tak tam jako jedete.
Ano,
Jo. No.
tak to
Tak děkuji mimochodem, přijde mi to fakt skvělý a přijde mi, no, je to zajímavý, že pořád ta spolupráce třeba s tím integrovaným záchranným systémem se nepodařila, no, a když člověk, no, to je jedno.
takhle oficiálně.
Jo,
Jako
jo,
zkusme vycházet z toho, abychom vlastně to neházeli do jednoho pytle. Jo,
jo.
to znamená, jak s policií, tak se záchranáři spolupracujeme, ale není ta báze oficiální.
Jo. Super, no. Když dorazíte na místo a když už se v telefonu dozvíte to, co potřebujete, pes je nadšenej, vyrazíte, jak to vypadá tam? Dorazíte, zastavíte auto, co dál?
No, ve většině případů je to samozřejmě jako vždycky, to znamená, většinou je tam nějaký chaos, jo, nebo respektive velké množství lidí a podobně. Pravdou je to, že u tady této pátrací akce už člověk trošičku musí mít takzvaně ramena, to znamená, že abych já toho pejska tam dokázal použít, tak mu musím vytvořit co nejoptimálnější podmínky za dané situace. Ideálně by bylo, kdybychom se samozřejmě dostávali na ty místa činu první, kdybychom tam byli první, kdybychom tam byli rychle, kdybychom vlastně mohli co nejrychleji zahájit to pátrání, když tam bude minimum lidí, minimum techniky, minimum těchto věcí. Mám za sebou docela dost pátracích akcí, ale to, když jsme se dostali na místo činu takhle jako první, můžu vám ukázat pouze dva prsty. To se nám podařilo dvakrát v
Z
životě.
200, jo, nebo něco takového.
Cirka tak nějak, no,
Okay.
takže ani 1% vlastně z těch pátracích akcí. Většinou se tam dostáváme buď v průběhu pátracích akcí, anebo to nejhorší, co může vůbec existovat a co se nám teda stává dost často, že i v telefonu od kamarádu, od policie, který mám, začíná telefon asi tímhle, jako Luboš, nám se někdo ztratil, už je to 2, 3 dny a nevíme si s tím rady a nemohl bys nám ještě pomoct. To je ta nejhorší varianta. Ale ve většině případů, pokud se dostáváme třeba v průběhu pátrání, zase nerad to říkám, ale prostě pokud je to těch 12 do 24 hodin, dá se jako uvažovat o tom, že ještě ta pachová stopa by se tam mohla najít. Jo. My máme úspěšné pátrací akce, jo, které jsou 36 hodin, 48 hodin, 22 hodin, takže je to ten čas, kdy jako je možno nebo podařilo se v daný případ vyřešit, ale nemůžeme to brát jako standard. Je to pro nás obrovský problém, kdy prostě i na takovou tu odpověď nebo otázku, na která začínám být alergický už od svých kamarádů, kdy říkají, no ale ty z minule po 24 hodinách našel a teď po 12 hodinách nechceš přijet. To znamená, to nezáleží na těch hodinách. Jo? To skutečně záleží na podmínkách, jestli vůbec je reálná šance, že ty pachové částice v tom terénu jsou. Anebo nejsou.
Vy na sebe hodíte nějakou jako vestu? Nebo máte nějaký... Máte
Máme
uniformy?
uniformy, v podstatě je to oficiální akce, to znamená, fakticky máme uniformy s reflexními prvkama. Naši lidi, pokud jdou do akce, tak musí splňovat ty podmínky, které chceme, to znamená, je tam otázka první pomoci, otázka orientace v terénu, musí mít trošku fyzičku, aby tady tyto akce zvládly. Takže toto všechno vlastně ti lidé, kteří jezdí nebo mohou jezdit tady do pátrací akce, tak to vybavení jsou. Takže když bych to vzal takto, když my vyjedeme do oficiální pátrací akce, tak vlastně jsme včleněni, takže nerozeznáte nás od těch oficiálních, co tam jsou, ale vlastně pracujeme samostatně. A další věc, teda to bych chtěl dopovědět, je to zase o tom, že pokud já tomu psovi chci vytvořit ty podmínky, aby za těch ztížených podmínek, to znamená, že už je ta stopa stará, už to přechodili lidi, už se tam někdo pohyboval, tak vlastně potřebuji mu vytvořit co nejoptimálnější podmínky, aby měl vůbec šanci tu stopu najít. To znamená, skutečně lidi s tam musí pryč, auta s tam musí pryč. Jo, to znamená, že potřebuji si do určité míry jakoby vytvořit ty podmínky. Přiznám se třeba, že když jsme na Slovensku v těch pátracích akcích, když jsme našli ty ztracená děvčata malá, tak tam v tom případě, tam to bylo i včetně součinnosti médií, protože tam jsem fakt požádal, protože to bylo mediálně sledované případy, tak jsem si dovolil prostě požádat i média a všechny, že prostě zůstanu na místě, nikdo tam nebude, chci tam absolutní klid, aby ten pes vlastně mohl pracovat. Odskákal to docela i třeba ředitel krajské policie, který to chtěl vidět, tak ten tam taky nemohl být, protože jsem ho odvolal. Což teda i vyšetřovatel, který tam byl se mnou, si řekl, že prý to asi snad nikdy nikdo neřekl. Že jsem byl první, který ho vyhodil z pátrací akce. Ale je to o tom, že prostě pokud chci, aby ten pes něco udělal, tak se musím snažit maximálně mu ty podmínky dát.
Co jsou ty nejtěžší věci, které můžou to pátrání stížit ve smyslu, když potřebuji projít vodou nebo nějaký takovýhle, jako, jo, jestli to zvládám jako vysvětlit, no prostě voda nebo to, že přes tu cestu přeběhne přesně 10 lidí, co jsou ty největší problémy?
Největší problém je už v samotném výcviku toho psa, úplně na rovinu. Je to vlastně o tom, že právě když se vrátím na začátek našeho rozhovoru, tak ten případ, kdy jsme prostě našli třeba tu malou holku, které to bylo docela za kritické situace, tak šlo o to, že prostě tam jsem poprvé na tom psovi viděl, že on se dostal do situace, kdy prostě na něm bylo vidět, že buď najdu, nebo umřu. Jo, to je taková ta obrovská motivace, kdy na tom psovi vidíte, že vlastně tu motivaci a tu schopnost koncentrace se do té práce vlastně v tom průběhu toho výcviku se vám podařilo to do toho psa dostat tak, že prostě najednou na tom psovi vidíte, že i za totálně bezvýchodné situace on se podle mě vlastně rozhodl, že ji najde. Jo? A ten daný moment, to bylo to úplně nejdůležitější, protože potom už jenom děláte všechno pro to, abyste tomu psovi umožnil tuto práci takhle dokončit. To znamená, pokud je tam křižovatka, silnice, dálnice, zase ten psovod musí mít zkušenosti, kde, když takovýhle frekventovaný úsek ta osoba přišla, kudy mohla přijít, kde ty pachové částice můžou zůstat, když tady nejsou. Jo, pokud je to rozježděná křižovatka, určitě tam nejsou, ale kolem té křižovatky jsou určitě prostory, kde ty pachové částice můžou zůstat, kudy má ta osoba mohla projít. Takže maximálně se snažit vyhovět tomu psovi, aby vlastně jsme ho i v situaci, kdy ty pachové částice tam nejsou a ten pes ztratí tu stopu, nemá ji, nemůže ji najít, dělat všechno pro to, aby jsme ji vlastně dohledali. Samozřejmě ty standardní otázka, když vysype zloděj, který vykrade banku ústupový cesty pepřem, jo, co to znamená, když každá kriminálka, kde každý trestanec, který je, tak utíká vodou, aby ho psi nedostali. K tomu doporučuju americký seriál Bořiči mýtů. Nevím, který to bylo, tuším 19. a 27. díl, kde právě jsou popisováni bloodhoundi při práci. Tam u toho mintrailingu jsou jiná pravidla, než právě u těch ostatních metod a tam se to docela vysvětluje. Takže pokud i někdo přijede přes vodu anebo utíká někde vodou, tak ty pachové částice se zachytávají na tom břehu, na těch kamenech nebo vlastně v tom prostoru. Pokud se někdo posype kávou, tak vůně té kávy nepřirazí individuální pachle dané osoby. Pokud i ten pepř se rozsype po zemi, tak většina psů v main trainingu nepracuje s nosem těsně na úrovni té hlavy, kdy vlastně ten pes, který musí sledovat přesně tu pachovou stopu a pracuje s tím nízkým nosem, tak vlastně si nasává ty částice toho pepře, které mu znecitlivý ty sliznice, nemůže pracovat. Většina main trailerů vlastně nepracuje takhle s nízkou hlavou a když ten problém má, tak vlastně dokáže pracovat s tou polovysokou hlavou, vysokou hlavou. V main trailingu, jestliže mi pes na 500 metrů v příznivém větru prostě natáhne čerstvý pach hledané osoby po větru a dojde mi napřímo, není to chybou.
Jo, to znamená, že bez toho, aniž by zabořoval hlavu.
Přesně tak, nepotřebuji, aby pracoval na pachové stopě. Main trailing je založený na tom, že nebo jediným cílem main trailingu je co nejrychlejší nalezení hledané osoby. Jestli ten pes jde rychle, pomalu, hlava nahoře, hlava dole, jestli to tahá na vysoký vítr, pomůže si jakkoliv. Já jako psovod nikdy nemůžu vědět, kde ty pachové částice jsou a jak ten pes pracuje.
Myslíte si mimochodem, že i to, jak ten pes vypadá, což prostě vypadá trochu jinak, a to jsme zpátky u Bloodhounda, jo, ale ty máte vy, a jsou proto skvělí, a to, že vypadá prostě jinak než německý ovčák nebo belgičák, že to může být i jedna z těch součástí, proč je to pro ty třeba policejní složky těžký občas, když vám se to podaří vlastně najít, A ten Belgičák to jako nezvládl, může to být jeden z těch faktů, proč třeba jako je to pro ně těžký vlastně jako skousnout, řekněme?
Já bych to vzal trošku komplexněji. Jestli je to Belgičák, německý ovčák nebo Bloodhound, já si osobně myslím, že základní principy pachové práce jsou stejné. A nebo podobné, jo, abychom vycházeli tady z tohohle. Hlavním problémem je to, že ten policejní pes musí být univerzální. Já mám absolutního specialistu. Ten pes, když já s ním dělám intrailing, neumí nic jiného. To znamená, že to už je první věc. Jo. To znamená, že vraťme se ke sportu. To znamená, Usain Bolt nemůže být desetibojař, ale desetibojař nemůže být Usain Bolt a oba dva jsou vynikající. Jo? Ale určitě prostě ten sprinter nezaběhne tu stovku, nebo ten desetibojař nezaběhne tu stovku, tak jak tady tenhle. Takže to je jako jedna z věcí. To znamená, buď mám univerzálního psa, nebo mám absolutního specialistu. Pokud mám absolutního specialistu, tak je otázka z toho, jakým způsobem vlastně ta plemena, nebo za jakým účelem ta plemena vznikala. Německý ovčák je ovčácký pes, který je zase měl nějaké vlastnosti, má nějaké univerzální schopnosti. Zajímavé je, že podle teda mých informací, můžu se mýlit, je to vlastně pes, který má vlastně po bloodhoundech pravděpodobně nejvíc čichových receptorů vlastně v tom vomeronasálním systému. Takže třeba i když my jsme vlastně zpracovávali teďka nějakou studii pro policejní akademii v Bratislavě, tak vlastně nám z toho vyšlo, že ten německý ovčák a bloodhound jsou pro ty pachové práce jedni z nejvhodnějších. Takže je to otázka i fyziognomie toho psa, to znamená, jak velký ten vomeronasální systém má, kolik čichových receptorů má, jaká je tam stavba toho těla. To znamená, že pokud mám malinkýho psa, prostě přehnaně řečeno čivava nezvládne tolik, jak německý ovčák. Jo? Takže to jsou zase věci, kdy vlastně musí mít nějaký i další podmínky, nebo je tam velký soubor faktorů, který to ovlivňuje. On ten Bloodhound za těch 14 století, co je známý, tak vlastně má ještě navíc oproti třeba tomu německému ovčákovi tu výhodu, že skutečně prostě ty dlouhé uši, ten vlastně lalok pod tím krkem, který má, skutečně mu prostě chrání ten nos, pokud vlastně nasává ty pachové částice, to jeho slintání, to znamená to zvýšené množství vlastně té vodní páry, kterou má, tak vlastně to, jak vyfukuje zase na těch kapičkách té páry, natahuje si zpátky ten vzduch, vlastně to znamená těch kapičkách páry si nese ty molekuly toho pachu, který vlastně má vyhledávat. A ta velikost toho psa je o tom, že má nějakou průchodnost, ta volná kůže, ta má zase význam toho, že prostě ten pes se nezraní, pokud jede nějakým trním nebo nějakým těžkým terénem. Takže skutečně za těch 14 století ten Bloodhound je pořád cvičený jako absolutní specialista pouze na pachové
Jo,
práce.
úplně od začátku tam
Úplně
byla
od samého
jako ta
začátku.
výrazná
Tam
specializace.
prostě nic jiného není. Takže jako to jsou určitě věci, kdy prostě pokud tam budu přičítat nějaký plusový body, jo, tady k tomu, tak tam určitě nějakou roli budou hrát. Jo.
Mimochodem, proč se jmenuje Bloodhound?
No, to je velmi jednoduché a vzhledem k tomu, teda, že já neumím anglicky, tak všichni mi ho překládají jako krvavého psa. To znamená, prostě to je pes krve, takže všichni očekávají, že to je prostě dravý, tvrdý pes. Neuvědomuji si to, že to je jedno z nejmírumilovnějších plemen na světě, který existuje, ten vás prostě vymazlí do mrtě. A i ty případy, kdy vlastně v Americe, když hledali ty uprchlí trestance a ti psi tam vlastně běhali na volno, tak jako vždycky ti jezdci na těch koních, kteří poslouchali toho Bloodhounda, na tom konci, když ho našel, tak vždycky našli strašně naštvaného trestance a strašně šťastného Bloodhounda, že jako mi toho človíčka našel. Takže jako ta povaha je tam jakoby, jako v tomto směru velice mírumilovná, ale vlastně Bloodhound je jeden z názvů pro tuto skupinu psů, protože česky se mu ještě říká svatohubertský pes nebo pes svatého Huberta. A vychází to z toho, z té legendy o svatém Hubertovi, to znamená patronu lovců a myslivců, kdy vlastně ten svatý Hubert někdy v tom 6. 7. století na tom přelomu, vlastně když ještě chodil za děvčaty a trošičku pil, tak se dostal do ardenských lesů, kde já teda si myslím, že v delíriu viděl toho bílého jelena s tím křížem mezi parohy, ale samozřejmě ta legenda říká, že tam byl prostě ten bílý jelen s tím křížem mezi parohy a tenkrát si uvědomil, že teda holky a pití bude muset opustit, dal se na pokání, byl se, nebo stál se z něho biskup z Liež, na tom místě postavil napřed kostel, potom katedrálu, dneska tam stojí městečko Saint Hubert. A vlastně tohodle královice Huberta doprovázela už právě tato smečka loveckých psů. V té oblasti vlastně je klášter Milvard, kde vlastně mniši chovali vlastně to základní chovnou smečku tady těchto psů a měli za povinnost francouzskému králi, protože ty belgické Ardeny byla součást francouzského království v tu dobu, měli za povinnost dodávat několik párů těchto psů na francouzský královský dvůr. Takže Bloodhound se přikládá jako pes vysoké královské krve. To znamená, to skutečně pes, který prostě na ty hrady a na ty královské, nebo na ty královské hrady patřil, patří a té šlechtě vlastně pomáhal v tom lovu té velké zvěře. No a teprve potom, když roku 1066 do Vilém dobyvatel odvezl do Anglie, když vlastně z Francie si tedy tyto psy vzal sebou a začalo to šlechtění, tak někdy vlastně už od toho 12. století jsou známé i královské výnosy, kdy se s Bloodhoundem začali hledat i lidi. Nejenom teda vlastně nepomáhali jenom té šlechtě lovit zvěř, ale začali se s něma hledat lidi. No a takovou tou zajímavostí možná i je, že vlastně kdo jste četli Jacka Rozparovače, tak vlastně i tady v tomto případu hráli dva Bloodhoundi docela významnou roli.
Napadá mě ještě, když by si chtěl někdo mantrailing nebo něco jako mantrailing vyzkoušet doma nebo jako se štěnětem třeba mu začít jako dávat nějaký lehký prvky, tak mimo to, že prostě vyrazí na trénink s nějakým trenérem, který to umí, což je vždycky asi nejlepší, co je jako nějaká hra, kterou bychom mohli u toho pejska začít rozvíjet, to, že prostě hele, tady zahodím rukavici a ty ji najdi, nebo napadá vás něco takhle velmi konkrétního, typického?
Prakticky je to velmi jednoduché. My teda cvičíme všechna племena psů v rámci naší akademie. Skutečně je to od Čivavy po Barzoje. Jsme si vyzkoušeli prakticky, skoro bych řekl, že neznám plemeno, které jsme jakoby zkoušeli s mantrailingem. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rozvoj přirozených schopností, vlastně v tom mantrailingu, tak je to i určitá forma terapie. Takže měli jsme i mnoho agresivních psů, anebo psů, které byly psychicky narušení, no, měli nějaké problémy. A mantrailingem jsme vlastně dokázali nějakým způsobem spravit, nebo respektive jakoby upravit i tu jejich psychiku, protože jde o to, že vlastně ti psi tam dělají svou vlastně přirozenou činnost, která ve většině případů baví. Někdy ti psi třeba právě tím nevhodným výcvikem, kde vlastně byli agresivní spíš z toho, že vlastně se bránili tomu tlaku toho psovoda, jo, kdy vlastně ty problémy tam byly, tak určitě se nám i tady tohle povedlo. Princip je velmi jednoduchý, prakticky možná hromada lidí, který chodí na cvičáky, zná vlastně nácvik obran, jo, kdy vlastně tam se teda většinou obrany vlastně cvičí na takovou tu razanci a na takovou tu, řekněme, sílu, kdežto tady je to vlastně postavené všechno na radosti. Jo. To znamená, někde někdo nám utekl, tak nám ho pojď najít. Takže ty fire traily, takový ty jednoduchý traily, myslím si, že v materiálech, který jsme i někde zveřejnili, tak se dá k tomu dočíst. Pokud bych teda tady mohl, tak vlastně teď si myslím, že pěkný příklad je, když kdo z vás znáte internetový časopis Ekanis, tak tam vlastně vychází dneska články o výcviku mého posledního psa, který je doplněný o videa, takže tam jsme to dopracovali v tom, že se můžete i na ty videa podívat, kde vlastně tam vidíte, jak to funguje, to tam je popsáno přesně. Je to velmi jednoduché, mnoho lidí podle toho cvičí, vím, že mě lidi volají nebo se hlásí, že ano, četli jsme to, zkoušeli jsme si, to funguje, chceme přijet, líbí se nám to. Takže tyto možnosti jsou určitě.
OK, takže když zahodím na zahradě rukavici, a tak jak tomu sobě řeknu, aby ji šel najít, když to nebudu chtít jako aport
Na
vyloženě?
tom absolutním začátku je to skutečně o tom, že prostě ten pes, takhle, já tomu psovi dávám vlastně na tom začátku všechny pomocné berličky, aby pochopil celý ten princip. To znamená, k něčemu si musím čichnout, někde to musím sledovat a na konci za to dostanu nějakou odměnu. Takže jde o to, že vlastně ten psovod většinou teda má to malé štěně nebo toho pejska třeba v náručí, postavený ho na zemi. Před ním stojí nějaká osoba, která před ním mává nějakýma pamlskama, hele, teď mám nějakou odměnu, mává před ním nějakým hadrem, to znamená, je to nějaký pochový předmět, který má. Ten pejsek ho vidí, toho člověka, ten vlastně ta osoba, která mu takhle utíká, tak vlastně upoutává tu jeho pozornost, to znamená, veškeré ty emoce a vlastně ta snaha toho člověka najít je v tom psovi, to znamená, ano, já bych chtěl toho člověka najít. Ten člověk zahodí ten pachový předmět cirka, nevím, metr, metr a půl před toho psa a někam odběhne. Pár metrů úplně stačí. No a ten pejsek vlastně, já si ho potom jako psovod dovedu k tomu pachovému předmětu, tam mu dám nějaký startovací povel a ten pejsek mi k té hledané osobě doběhne. Hromada lidí mi vždycky řekne, no jo, ale on ho vidí, ale on všechno ví. Je to úplně jedno, protože totiž ten pes ten nos používá automaticky. Vlastně my lidé jsme vizuální tvor, to znamená, všechno musíme vidět, všechno si musíme nakreslit, všechno musíme vidět na tabuli nebo na obrázcích. Pes z 80% automaticky všechno vnímá čichem. Takže já to lidem vyvracím i v tom, říkám, hele, dobrá, tak pojďme třeba to postavit někde po větru, jo, nebo třeba dám fouká vítr z boku, ten člověk běží rovně a ten pejsek automaticky mě běží v tom oblouku, kdy vlastně jako jakmile sleduje ty pachové částice, tak kam mu ten vítr ty pachové částice odnese. Tam většinou mě vlastně k tomu člověkovi doběhne. Takže vlastně jakmile ten pes tady tento princip pochopí, tak všechny tyto pomocné bedličky já mu seberu. To znamená, potom už vidí toho člověka odběhnout třeba jenom, když pokládá ten pachový předmět a pak už neví, kam vlastně odběhl. Potom vlastně už vidí jenom ten pachový předmět a nevidí toho člověka vůbec, kam odešel. Jo, takže to jsou všechno věci, kdy já potom seberu tomu psovi ty všechny pomocné bedličky, které mu na tom začátku dávám. A potom vlastně ten pes se naučí, že k čemu si čichnu, to si pamatuju a musím to dohledat.
Prostě postupná,
Ano,
postupný zvyšování
přesně tak,
kritérií,
přesně
stejně
tak.
jako u všeho. Super. Luboši, moc díky. Ten rozhovor by mohl být ještě tak na 2 hodiny. Už takhle jsme dvojnásobně přetáhli, si myslím, než se snažíme většinou. Takže moc děkuji, je to skvělý. Moc
Já
děkuji.
taky děkuji za pozvání a kdo z lidí by měl zájem, tak doporučuji, můžete se podívat na naše webové stránky, které jsou www.pohřešujeme.cz, anebo máme teď nové stránky na naší akademii ibha.eu.
A knížka Základy mantrailingu?
Kdo chce, vlastně firma Grada vydala knížku Základy mantrailingu, která je ještě k dispozici, takže můžete si ji i u Grady zakoupit, nebo když se k nám obrátíte, tak vlastně jsme schopni vám v tomto směru poradit. Takže myslím si, že materiálu je dostatek. My vlastně už od toho roku 2010 publikujeme v odborných kynologických časopisech tyto materiály, takže mantrailingu určitě nějaké informace dostanete a myslím si, že když se na nás obrátíte, anebo na kohokoliv z našich instruktorů, protože máme výcviková střediska po celé České republice na Slovensku, takže klidně se můžete i na ty naše skupiny obrátit a určitě vám i moji instruktoři a přátelé a kamarádi dobře poradí.
A instruktoři se teda najdou vyloženě na webu ne ResDocs, ale na
Ano, ano,
IBHA.
instruktoři se nachází na webu ibha.eu, to znamená na webu akademie.
Skvělý, super. Tak jo, ještě jednou moc díky za to, co děláte, i za to povídání, bylo to boží. Moc děkuju, moc
Nemáte
děkuju.
zač. Taky díky, naschle.
Děkujeme vám, že nás posloucháte a pokud se vám to naše povídání dnešní líbilo, tak ho kdekoliv, kde ho teď posloucháte, prosím olajkujte, nebo okomentujte, nebo ozdílejte, nebo co, jakoukoliv akci s ním uděláte, tak tím ho dostanete k více lidem. Tak jo, moc děkujem, mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.